こんにちは、チューチュートークです。このポッドキャストでは日本語とタイ語でいろんなトピックについて会話をします。
พูดคุยกันแบบชิวๆให้คุณอัพสกิลการฟังและเพิ่มคลังคำศัพท์แบบไม่รู้ตัว
こんにちは、マイです。
สวัสดีค่ะพวกกันค่ะ
あけおめ
สวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ
ちょっと遅くなりましたが2024年になりました。イエーイ、今年もよろしくお願いします。ちょっとチューチュートーク、あの去年からアナウンスしてるんですけど、インスタグラムも始めたので、まあ音声とポッドキャストと写真とか、まあ、文字でも発信していきたいと思ってます。よろしくお願いします。チューチューに更新していきますまだ少ないけど今日は語学のテストのお話をしたいと思います。そう、なんか、まあ、聞きに来てくれてる方もこう日本語の勉強とかタイ語の勉強してる方もいると思うんですけど、私もプガもプガもテストとか、まあ、受けたことがあるので、まあ、ちょっと今日はその話をしたいなと思います。感想パサタイからいきますね。
今日は日本語の勉強を測る タイ語と測る日本語を私たちも一緒に受けました。シェア。マシェア。マシェア。
そう、私は、今、タイ語検定は準2級まで持ってるんですけど、え、何？ラダプリソンか。
プリソン。
チェア。で、この間っていうか去年、2級受けたんだけど、残念ながら落ちたので、またリベンジ、また今年やりたいなと思ってます。落ちちゃった。
リベンジしよう。
そうね。で、多分、なんかタイ語のテスト、日本でやってるの知らない人も多いと思うんだけど、実用タイ語検定試験っていうのがまあ正式名称で、タイ語は何て言うんだろうな、タイ語で何て言うかわからないんだけど、まあ、略して体験、体験、
体験、体験。
そう。なんか英語の検定もあるんだけど、英語は英検っていうんだよね。パサアンギ、英検、体験。そう、タイ語は体験。で、テスト受けれる場所が結構少なくて、東京か大阪か、名古屋、あとバンコクでも受けれます。
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ไทยก็มีสอบระดับ
そうだよね。だから日本人の人のためにのタイ語テストなので、まあ、文字はなんていうの、日本語で書いてあって問題がタイ語になっている感じかな。レベルは、5級から1級まで、5、4、3、12級、2級、1級、なので6段階だね。しらだ、あ、間違えた。ほくらだ。6です、6、6、6。
ほくらだ、べんべんらだ、ティー、はぁ、らだ、しー、らだ、さーん、だこらだ、ぴーそーん、ちゅうらわん、さーんかそーん。
そう、あいだに。
だこらだ、そーん、らだ、ぬん、にふけん、ひそ、そじょ、やくまん。
やくまん。一級はでも、とても難しいから。で、そうで、多分その受験する人がだんだんこう難しくなってくるので少なくなるからっていうのもあると思うんだけど、受験料はこう級が上がると値段が高くなる感じ。だから 1級が一番高くて5級が一番安いみたい。
ラダプユンスウンゴーラハーカソウゴペンク
ン。5級はね、5000円ぐらいなんだけど、1級は今9500円、まあ1万円弱。でもね、タイで受けるときはね、サンパンホックロイバー5級はサンパンバーなんだって。高いよね
น่าสงสารคุณ ต่างชาติ
結構高いんです。頻度っていうか、まあ、年に2回あるんだけど、準2級と2級と1級は年に1回しかなくて、未経験かな。
จริงๆคือหมายถึงการสอบนี้ปีหนึ่งมี2ครั้งแต่ว่าสำหรับระดับ P2 ระดับ2แล้วก็ระดับ1จะมีแค่ครั้งเดียว1ปีจะมีแค่ครั้งเดียว
だからちょっと1回落ちると次までがこう長い モチベーションをこう維持するのが結構大変っていう感じかな。
でもこれはミーベラヘローเตรียมตัว
ใช่ positive thinking
positive thinking ค่าสอบแพงอ่ะเนาะไม่ต้องสอบ
บ่อยそうそうだから準備する期間は結構あるからね。でもまあそうだね、3級4級5級の人は、まあ、年に2回あるので、まあ、何回かチャレンジできるできますよ。でね、なんか難しいと思うのがテストの内容は基本的にはまあ書く記述書くのが、
コソピエン
記述が60分と、あとリスニングが、級によってちょっと何分かが違うんだけど、
コソピエン、コソファン、リスニング。
じゃあ。5級は、まあ、まだそのタイ語を始めたばっかりの人のためのテストなので、日本語のそのカタカナとローマ字アルファベットで書いてある問題が。
あ、หมายถึงว่าในข้อสอบของระดับที่5ตัวข้อสอบจะยังมีตัวカタカナกับローマ字เขียนกำกับอยู่ด้วย。
まだそのタイ文字をアクションタイを読めない人でも受けれるテスト。で、4級になるとタイ文字で読まないといけない。
ถ้าระดับ4ก็คือมีแต่ตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียวแล้วไม่มีคาตาคานะไม่มีโรมาจิช่วยแล้วใช่ไหม？
そうそうそう。で、3級まではなんていうの？マークシートってわかる？そのチェックしていくやつ、なんか。塗るやつ。
考えて、multiple choice、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考え
て、考えて、考えて、考
えて、考えて、考えて、考えて、考えて、
考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考
えて、
考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、
マークシート欲しい
ね。もうちょっとマークシートをやってほしい。で、さらに2級から、上、ラダプソン、
クンパイ、うん、
スピーキングの面接も入ってきます。
おお、ラダプソン、クンパイ、ミーソープ、スピーキング、ソープ、
サンパー、
サンパー、
面接。だから記述式のテストを、受かったらスピーキングを受けれる。ドンパン、ライティングハイコン、ラコイミーサンパー。
ต้องสอบเขียนให้ผ่านก่อน。
試合。
ถึงจะต้องเข้าสัมภาษณ์ต่
อ。だからちょっと私はまだやったことないんだけど、まずその規範確保を、ちょっと頑張りたいと思う。
すごく厳しいテスト。
そう、ウェブサイトから過去問、過去の問題とか、ちょっとその5級、4級とか2級とか1級とか載ってるので、見てもらえたらなんかどんな感じかわかると思うんだけど。
もし興味があったら、考えてみてください。ちょっと入ってみてください。Google に。หาตัวอย่างข้อสอบเก่าๆมาลองดูก็ได้เนาะ
で過去問題集みたいな本もあるから、まあ勉強するときは過去問買って、やってる。
テクニック การเตรียมตัวสอบของ
ฝึกการข้อสอบเก่าまあ過去問はやった方がいいね。 どういうのが出るかっていうのが分かるから。で、あとは、なんだろうな。2級受ける人は、ちょっとニュースに出てくる言葉とか結構大事なので、ニュース見たり、ポッドキャスト聞いたり、
うん、
してる。
ถ้าระดับ2หรือ P2 ขึ้นไปก็แนะนำว่าลองฝึกฟังพวกข่าวหรือว่าพอดแคสต์ภาษาไทยดูน่าจะช่วยได้
ใช่なんかเรื่องเกี่ยวกับการเมืองとかなんかそういう経済とかビジネスとかなんかちょっと難しい問題も出るようになるから
คำศัพท์ยากขึ้นเนาะดูไกลตัวไม่ใช่คำศัพท์แค่ในชีวิตประจำวัน
そう。
เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในข่าวซะส่วนใหญ
่。なんか2級で難しいなと思う。まあ全部難しかったんだけど、なんかスペルの問題とか例えば、あのね、一番最後がこう消えてて、何を入れますかみたいな問題があって、例えば、ユンチェン、まあ、パジャサンパンであったら、最後の文字がトートンガラン。
ガラン
そこが消えてて、
うん、
ここは何でしょうみたいな。
เรียกว่าให
้っていうの。
เติมคำที่หายไปเป็นข้อสอบแบบเติมคำที่หายไปอย่างเช่นมีคำศัพท์ภาษาไทยมาให้แล้วก็เว้นว่างเนาะ blank เอาไว้
ใช่
ๆ ตรงตัวอักษร
になってんだよね。
ตัวอักษรหรือสระแล้วเราก็ต้องตอบให้ถูกเขียนเติมเองไม่มีตัวเลือกใช่ไหม
そうそう、ไม่มีตัวเลือก
ยาวจริง
ๆであと苦手なのは慣用
慣用
略語
略語慣用
なんかタイ語多いよね慣用
เยอะมาก慣用เยอะมาก
なんかあのニュース見てるとあのよく出てくるんだけど例えばまあそうそう
そうそう。
そうそう。
うん、そうそう。
で、書いてあったら、サマーシック、サバフーテン、ラサドン、会議員さんとかね。それをなんか、そうそうっていうのを見て、タイ語、サマーシック、サバフーテン、ラサドンって書いて、日本語の意味を答えるみたいな。
無理無理
無理。無理無理
ถ้ากลับกันนะเป็นข้อสอบภาษาญี่ปุ่นวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแล้วให้ทำแบบนี้บ้างอ่ะสอบตรงแน่ๆ
いや難しいよね まあ覚えるしかないんだけどね五五とぐらいは覚えたよく出るから
五五と ยากนะเป็นคำศัพท์ที่ต้องอ่านข่าวต้องฟังข่าว
そうそうそうだからニュース見といてあこの慣用なんだろうって思ったら覚えておいたらいいと思う午後とはあの選挙管理委員会って日本語で言うけどかなかまがんがんらったんかな合ってる
選挙管理
委員会。
委員会。
日本語もね、これ日本語も難しいんだけど、まあ、そういうのがまあちょっとね出たりするので、コツコツまあちょっとやって来年に備えたいと思います。まあでもなんかまだタイ語始めたばっかりの人はまあ5級からやってみたらちょっとモチベーションが保てていいかもしれない。
ใช่เนาะถ้าเราเริ่มต้นถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาแล้วเริ่มสอบจากระดับแรกก่อนแล้วถ้าสอบผ่านก็ค่อยๆขยับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆก็เหมือนเขาเรียกมี motivation เหมือนที่ใหม่บอก
そうねやっぱ楽しくやらないと続かないから私もそのニュース見るけどニュースそんな楽しくないからタイドラマ見てちょっと元気をドラマからもらってまたニュース見る感じ
確か
、ね、楽しくやりましょう、
うん、
じゃあ日本語の方はこれもね有名だけど
แต่พูดถึงสอบวัดระดับภาษาไทย、
うん、
ที่กรุงเทพจัดสอบก็วันเดียวกันกับ
ที่
เลยใช่ไหม
そう同じ日にやってる 時間も多分ほぼ合わせてるんじゃないかな。
なんだ、なんだ、なんだ、チャイコッディオカンの。
チャイ、ホワタロッコ、メタイの。
うん、うん。
うん。問題がね、バレちゃうから、
うん、
一緒にやってるんだと思う。じゃあ、プーガンは日本語の方はどうですか？
ああ、ใช่เนาะ、ใช่เนาะ。ก็มีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันที่คนทั่วไปรู้จักมากที่สุดน่าจะเป็น JLPT
ใช่
日本語能力試験
日本語能力試験かな、JLPT って言われてて、多分これが一番有名な日本語テスト。うん。
คิดว่าใช่นะที่ญี่ปุ่นก็มีสอบ JLPT สำหรับชาวต่างชาติ
ใช่ใช่ใช่日本でも受けてる人いっぱいいる。
JLPT นี่ก็คือมีสอบในประเทศต่าง
ๆそうこれ私知らなかったんだけど今回ちょっと調べて日本とその他、まあ、いろんな国で東アジアとか東南アジアとか北米ヨーロッパヨーロッパアフリカとかもあるんだけど2022年にちょっとね、去年のがなくて、2022年に、受験した、あ、応募した人と、
JLPT。
違う違う。国の数はいくつでしょう？クイズ。ダオダイマイ。
ダオ、ダオ、めちゃくち
ゃ。あ、その7月ね。トワローって、7月だっけ。
คนที่สมัครสอบ JLPT จากทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมปี2022มีทั้งหมด
คน
ยอมแ
พ้ยอมแพ้เ
ฉลย
แ
ล้วเดา
ไม่ถูกเนี่ย43ล้านคน
43
ล้าน
คน4แสน30,000คนทั่วโลก
จาก52ประเทศสูงนะ結構多いなと
ถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นเราดีใจนะ
เนี่ย
แปลว่ามีคนทั่วโลกสนใจ
ありが
たい ภาษาญี่ปุ่นอยากสื่อสารอยากคุยอยากทำงานกับคนญี่ปุ่น
ありがとうございます
แต่ยากนะคะยากสอบยาก
何人判通ったかちょっと分かんなかったんだけど。
คนที่ผ่านกี่คนเราก็ไม่รู้เนาะแต่นี่เป็นข้อมูลแค่คนที่สมัครสอบ。
これもでもあれだよね。ラダップとか、Q はちょっとタイ語のと似てるよね。
うん、เหมือนกัน。เราคิดว่าเหมือนกันนะ。มีทั้งหมด5ระดับ。
うん。
แบ่งเป็น N5、N4、N3、N2、N1。
うん。N5 が一番、まあ、あのビギナーで、N1 はもうちょっと難しい。
ใหม่ใหม่เองก็ได้ใหม่เคยลองเห็นข้อสอบ
ใช่ใช่เคยเห็นในเว็บไซต์ใช่ N1 が
ยาก
めっちゃ難しいよ。これ日本人でも結構難しいんじゃないかな。敬語とか文法とか。
う
ん。うん。
ใช่ไหมแม้แต่คนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่ามันยากจริ ง
จะ自信ないわ
ใช่ใช่ใช่นะไวยากรณ์เอ่ยคำสุภาพเนาะเคโกะคำยกย่องถ่อมตัว
ใช่
เคโกะทรงเคโกะโอ้ยากจริงเรื่องของไนโยะแบ่งออกเป็นพาร์ทอ่านเนาะ reading แล้วก็มีMultiple choice.
うん。あ、マークシート式なんだよね。
シャイ、シャイ。で、あれな、リスニング。
リスニング。
リスニング。
ああ、からリーディング聞く、あ、違う。リーディング読むのとリスニング聞くのをやってマークシート。こうやって N、N、ハーから N、マークシート全部だよね、多分ね。
ใช่ใช่ใ
ช
่โชคดีมากที่ข้อสอบ JLPT ไม่มีสัมภาษณ์面接ない
啊そっかそうだよね。สัมภาษณ์はないんだよね。 スピーキングがないとね。なんかもし仕事とかで使うってなったら N3 とか N2 とか、まあもちろん N1 持ってたら結構お仕事でも使える。
โอ้ใช่ใช่ใช่ก็คนที่สอบ JLPT แล้วเอาไปใช้ในการสมัครงานก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่ายิ่งถ้าผ่านระดับ N1 หรือ N2 เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานเป็นล่ามได้เลยซึ่งเงินเดือนก็จะสูงมากน่าอิจฉาเลย
N2 N2 N1 まあ N1 持ってたら通訳とかもできちゃうぐらいのレベルになれますなれますっていうか、まあ、スピーキングあるけどそうそう読み書きとねリスニング
ส่วนถ้าลองลงมาเป็นระดับ N3 อ่ะจริงๆก็สามารถใช้สมัครงานได้เหมือนกันเพราะว่ามีบางบริษัทบางตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้ต้องการคนที่สื่อสารได้ถึงขนาดเป็นล่ามแต่ก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นในองค์กร
まあ N3 持ってたらねちょっとコミュニケーション
コミュニケーション
はでできるというかね日本語でできるから
ใช่ใ
ช่通訳まではいかないけど結構お仕事でも N3 持ってますって言ったら
อย่างน้อย
もらえると思う
ใช่ใช่ねえขอให้ผ่าน N3 ขึ้นไปก
็
มั่นใจในการเอาไปใช
้เนี่ยๆๆ
ทำงานได
้JLPT は年に何回あるんだっけ
ข้อสอบ JLPT สอบปีละ2ครั้ง
2ครั้งค่ะ4月と12月かな
ใช่ๆๆประมาณแต่ว่าค่าสอบมันน่ารักมากไม่แพงเหมือนสอบระดับภาษาไทยนะภาษาไทยแพงมากถ้าระดับ N5 N4 จะอยู่ที่600บาทส่วนระดับ N3 2 1ก็800บาท
そっかじゃあ級によって値段ちょっと違うんだけど N5 N4 だったら600バーツ2500円ぐらいか今でそれより上だったら3200円くらいか。でもね、これ私日本語のページで見たんだけど、日本で受けると多分ね、7500円って書いてあった。
の？
じゃあ。
หรือ
？ああ、カーソル。
แต่ละที่ไม่เท่ากัน
ส่วนใหญ่受ける場所によって多分国によって違うのかな
แต่ JLPT ก็สามารถสอบซ้ำได้สอบกี่ครั้งก็ได้แล้วว่าอันนี้ก็อันนี้ดีพี่ชอบเลยคือเหมือนบางคนอาจจะสอบผ่านแล้วแต่ว่าผ่านไปหลายๆปีก็อยากทบทวนอยากทดสอบตัวเองอีกครั้งก็สามารถสมัคร
โอเคเล่น
โ
อเ
คเล่น
あ、そっか。
ใ
ช่。でもね、前も、あ、言うだよね。その、多分。
certificate ね。
じゃあ、
合格したら、
合格したらずっと使えるとは思う。対語試験も日本語の JLPT。
จริงๆ、อย่างที่รู้มา JLPT อ่ะไม่มีวันหมดอายุแต่ถามว่าถ้าเราจะต้องใช้
ในบริษัท
ในบริษัทหรือเอาไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราคิดว่านะคิดว่าถ้าอยู่ในระยะเวลา2ปีก็น่าจะโอเคแต่ถ้า
ตอนนี
้3 4 5ปีขึ้นไปอาจจะนานไปหน่อยก็มาลองมาสอบซ้ำอีกทีนึงน่าจะดีกว่า
試験自体には多分その期限というか切れちゃうことはないけど、まあ、会社とか、まあ、留学するとか学校とかがに出すときはまあ2年以内ぐらいに取ってた方がまあいいのかな。プーガーはどうやって勉強したの？
ประสบการณ์ตรงของตัวเองใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเราอะสอบผ่านแค่ระดับ N3 นะตอนนี
้今 N3
ระดับ N2 まだ
難しいよね漢字とか
受験しない、ยังไม่เคยลองสมัครสอบ N2 เพราะว่ารู้ตัวว่ายังต้องมดตัวเบงเคียว
เรียนชูชิโ
ยแต่ถามว่าตอนที่เตรียมตัวสอบN3แล้วก็เหมือนใหม่เลยก็ลองทำข้อสอบเก่าคาโกโม
คาโกโมをちょっと解いて
ใช่
どんな問題が出るかね分かるから
พอดแคสต์นะเราก็ลองฟังพอดแคสต์ที่เป็นง่ายๆคำง่ายๆก่อนอาจจะไม่ถึงขั้นฟังข่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าด้วยคำศัพท
์
อาจจะยากเกินไปฟังไม่ทันก็เอาเป็นพอดแคสต์เรื่องทั่วๆไปคำศัพท์ในชีวิตประจำวันง่ายๆแล้วก็ถ้าเรื่องข้อสอบอ่านการอ่านก็ลองหาเรียกว่าอะไรบทความเว็บไซต์หรือใน Facebook ในInstagram
IG เหรอ
IG
Instagram
ใช่ๆที่เราติดตามที่เป็นของคนญี่ปุ่น
นั่น
ก็ลองอ่าน
からて過去問とかじゃないけど Facebook とか Instagram の日本人が投稿してるやつを見るの確かにねそれだといいかもคำศัพท์ประจำวัน
คำศัพท์ประจำวันหรือจริงๆก็อาจจะเป็นข่าวก็ได้นะแต่เราก็จะเลือกหัวข้อข่าวที่แบบไม่ยากเกินไปไม่ได้ซับซ้อนมาก
テーマがねあまり難しくないものだったらニュースもいいかもしれない。
そうそう。
生活のこととか。
ใช่ใช่เราจะได้รู้สึกสนุกด้วยตอนที่เราฝึกไม่เครียดเกินไป。
楽しくやらないとちょっと続かないから。自分が好きなね、Facebook とかインスタとかで。まあ、ドラマもいいけど入れたらいいね。
でもな、風呂もんかんは、のっかあ、การสอบ JLPT แล้วอ่ะ、มันก็ยังมีการสอบอื่นๆที่เป็นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน。อย่างในประเทศไทยนอกจาก JLPT ก็จะมีการสอบที่เรียกว่า JPT, Japan Proficiency Test, JPT.อันนี้ก็เอาไว้วัดระดับภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเอาผลการสอบอะไปใช้สมัครงานหรือไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้เหมือนก
ันอ๋อそうなんだえこれタイでやってる日本語のテストってこと？
ม
ีแค่ที่คุณที่ที่
มี
ไทย
อันนี้ที่เราเจอมีศูนย์สอบที่เมืองไทยแต่ JPT จะเป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร
์อ่ะそうなんだ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือตัวเราต้องไปที่สถานที่สอบคอมพิวเตอร์เ
ซ็นเตอร์みたいなところに行ってテストセンターテストセンターに行って受けるやつだ
ใช่ใช่ใช
่面白いね
แล้วก็อันเนี้ยสอบได้6ครั้งต่อปีเลยเยอะมากมีโอกาสเยอะมาก
テストセンターだからね年に何6回ある
の6回แล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับน่าจะเน้นสำหรับคนที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าการสอบ JFT Basic ก็ย่อมาจาก The Japan Foundation Test for Basic Japanese
เฮ้ย初めて聞いた JFT
JFT Basic
ใ
ช่ครับเพิ่งเริ่มมีการสอบในปี2019
อ่ะそうなんだ
24ปีนี้เพิ่งเข้าปีที่5เนาะเรียกว่าใหม่
ก็ต้องทําใหม่ที่テストだね日本に働きに来てくれる人のためのテストなのか
なใช่ๆอันนี้จะเหมาะกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าเราจะไปทํางานอะไรที่ญี่ปุ่นอย่างเช่นเขาจะมีงานจะมีลิสต์ของงานที่จำเป็นต้องมีการสอบอันนี้ไปประกอบถึงจะสามารถทำได้อย่างเช่นงานโรงแรมงานเกษตรกรรมหรือว่างานทำความสะอาดในอาคารต่างๆลองดูนะคะมีการสอบที่แบบวัด motivation ความตั้งใจ
มาจาก
การฝึกภาษาญี่ปุ่นของเรา แต่สำหรับเราเองก็ถ้าเคยสอบ JLPT อยู่แล้วก็ถ้าจะสอบอีกครั้งก็คงเป็น JLPT นี่แหละแต่ว่าจะพยายามให้ผ่าน N2 ให้ได้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนแต่ก
็เอ๊ะปีนี
้จะพยายาม
ก็ต้องสู้ね。まあゆっくりやって目指せ次の級っていう感じだね。はい、じゃあ、今日はここで終わりにしたいと思います。皆さんもモチベーション保って、もし受けてみたいと思われたらテストやってみてください。はい、いつも聞きに来てくださってありがとうございます。よろしければサブスクライブ、フォローいただけるととっても嬉しいです。もしこんなの話してほしいなという、リクエストあったら、Gmail もしくは IG からでもメッセージをぜひ送ってください。では次回のトピックでまたお会いしましょう。
ค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคนญี่ปุ่นที่กำลังฝึกฝนภาษาไทยนะคะแล้วก็คนไทยเองที่กำลังเรียนและกำลังฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นก็พยายามสู้ๆต่อไปค่ะใช่เน้นเรียนอย่างมีความสุขเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยก็ยิ่งดีเลยก็ยังไงฝากทุกคนติดตามฟังชิวๆทอกกุของเราใน EP ต่อๆไปนะคะหวังว่าอย่างน้อยเราจะมีคำศัพท์หรือมีบทสนทนาที่มีประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังฝึกภาษาอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีทอปิกอะไรที่อยากให้เรามาพูดคุยเพิ่มเติมก็สามารถส่งคอมเมนต์มาได้ค่ะที่อีเมล chillchilltalk@gmail.com หรือจะdirect message มาที่ IG ของ chillchilltalk ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใหม่แล้วพวกกันเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ตะเน่บ๊ายบาย